християні покликані бути древами життя, які утягують у себе вихлопи абиякавості і вертають у світ кислород любові, відзначив святий отець під час екуменічної молитви, яка пройшла сьогодні у Нижній базиліці святого Франтішка у Асізі у рамках Сусвітнього дня молитви за мир. У своїм розважанні пантифік спослався на вокліч у крижованого Христа. Прагнув. Ён тычыцца не толькі вады, але перш за ўсё чалавечай любові, і на яго людзі, як на старонках Евангелля, часта адказваюць воцатам, заўважыў папа. Паводле слоў святога айца, драму Хрыста глыбока зразумеў святы Франтішак Асіскі, які гучна плакаў па прычыне любові, якую не палюбілі. У сваю чаргу маці Тэрэза з Калькуты адказала на яе канкрэтным клопатам аб бедных. Задаволіць прагу любові Єзуса на крыжы пра служэнне самым бедным з бедных – гэта быў яе адказ. Сапраўды, пан спрагнёны па нашай спагадлівай любові. Ён атрымлівае суцяшэнне, калі ў яго імя пахіляюцца над беднасцю іншых. Падчас суду ён назаве благаслаўлёнымі тых, хто напаіў прагнучых, хто ахвяраваў канкрэтную любоў патрабуючым, згодна са словамі «Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі». Франтішак заклікаў пачуць у спрагнёным воклічы Хрыста голас пакутуючых, бязмоўны крык маленькіх нявінных, якім забараняецца прыйсці на свет, ціхую малітву бедных і патрабуючых міру. Моляць аб міры ахвяры войнаў, што забруджваюць народы нянавісць, а зямлю зброяй. Моляць аб міры нашы браты і сёстры, якія жывуць пад пагрозай бамбардзіраванняў, або вымушаны пакідаць дамы і эміграваць у невядомасць, пазбаўленая ўсяго. Усе яны браты і сёстры ўкрыжаванага, малыя яго валадарства, параненыя і апаленыя члены ягонага цела. Яны маюць смагу, але ім часта прапануецца, як Єзусу, горкі воцат адчужэння. Па словах Франтішка, вельмі часта такія людзі сустракаюць аглушальнае маўчанне абыякавасці, эгаізм тых, хто стаміўся, холад тых, хто выключае іх крык аб дапамозе з той жа лёгкасцю, з якой пераключаецца канал тэлевізару. Іх сітуацыя з'яўляецца выклікам для хрысціян, пакліканых несці міласэрнасць у свет, лічыць папа. На крыжы дрэве жыцця зло перамянілася ў дабро. Таксама і мы, вучні ўкрыжаванага, пакліканы быць дрэвамі жыцця, якія ўцягваюць у сябе выхлапы абыякавасці і вяртаюць у свет кісларод любові. З боку Хрыста на крыжы выцякала вада, сімвал духа, які дае жыццё. Таксама і з нас, вернікаў, павінна выцякаць спачуванне да ўсіх сучасных спрагнёных, сказаў пантыфік. На заканчэнне свайго разважання папа заўважыў, што дзякуючы сумеснай дапамозе сучасным укрыжаваным можа яшчэ больш узрасці гармонія і адзінства паміж усімі вызнаўцамі Хрыста. Падчас малітвы ўзгадваліся ўсе краіны, ў якіх адбываюцца ваенныя дзеянні, у інтэнцыі кожнай з іх запальвалася лампада.